Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Na pedijatrijskim odeljenjima širom Srbije sve više dece pozitivne na koronavirus. Najviše obolevaju tinejdžeri, ali ni bebe nisu pošteđene. Od početka pandemije u Institutu za majku i dete Vukan Čupić od COVID-19 leče pacijenti mlađi od 18 godina. U COVID odeljenju bolnice trenutno ih je 9, a među njima je i nekoliko životno ugrožene dece. O zdravstvenom stanju pacijenata, lečenju, terapiji i vakcinaciji najmlađih za magazin govori profesor Predrag Minić, pulmolog u Institutu za majku i dete. Politička ofanziva Milorada Dodika za povratak oduzetih ingerencija Republici Srpskoj nastavljena je i ove nedelje. Cilj je vraćanje na izvorni Dejton. To bi podrazumevalo poništavanje 140 nametnutih zakona u dosadašnjem periodu. U prvom planu su, međutim, povratak oduzetih ingerencija u oblasti pravosuđa i tužilaštva, vojske, obaveštajne službe i indirektnih poreza. Za polovinu novembra zakazana je posebna sednica Skupštine Republike Srpske, koja će biti posvećena oduzetim nadležnostima. Sarajevo to doživljava kao razgradnju države BiH. A u međuvremenu Milorad Dodik je tokom nedelje posetio Zagreb i 3 sata razgovarao sa predsjednikom Milanovićem. Istog dana u Beogradu se lider bosanskih Hrvata Dragan Čović sastao sa predsjednikom Vučićem. Dolazak u Beograd najavio je i lider Bošnjaka Bakir Izetbegović. Visoki predstavnik Kristijan Šmit sledeće nedelje putuje u Njujork, gde će u Savetu bezbednosti predstaviti izveštaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Šta sve ovo znači i u kom smeru će ići rasplet krize u Bosni i Hercegovini, započet srpskom blokadom zajedničkih institucija zbog Inckove odluke o zabrani negiranja genocida, za magazin govori politikolog profesor Nenad Kecmanović. Ove nedelje navršilo se 6 decenija od kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. O našem Nobelovcu, kao jednoj od sigurnih tačaka srpske kulture, značaju nagrade danas savremenom iščitavanju i različitim interpretacijama dela Iva Andrića, govorit će akademik Miro Vuksanović, predsjednik Upravnog odbora Andrićeve zadužbine. Počinje naš magazin na prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi, way, chiave si dice chi, cappa si dice che. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale, dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che vede, che fai, che riesce a sognare. Si scandalizzano invece di contraddirsi, da quando sono nati cercano di definirsi. Però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura, e tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura. Ma a me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento un matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimasto se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse. Terremmo le braccia e le aspettative più basse. A me mi fa paura tutto, e gli odori che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto, poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto, poi somiglia troppo al codice della strada.
Od početka pandemije u Institutu za majku i dete Vukan Čupić u Beogradu od COVID-a se leče pacijenti mlađi od 18 godina. Trenutno je u toj zdravstvenoj ustanovi 9 dece sa simptomima korone, od kojih je nekoliko sa težom kliničkom slikom. Profesor Predrag Minić, pulmolog u Institutu za magazin, navodi da je delta soj virusa opasniji nego prethodni, da se brže širi, ali i da su simptomi drugačiji. On ističe da je u Srbiji tek 1% mladih primilo vakcinu i da bi je trebalo omasoviti. Sa profesorom Predragom Minićem razgovarao je Dejan Erić.
Profesore Miniću, kažite mi, molim vas, na početku ovog razgovora, od kada Institut za majku i dete Vukan Čupić leči COVID pozitivne pacijente i koliko ih je do sada bilo na lečenju?
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić, kao i u svim kriznim situacijama, epidemija, pandemijama i drugim, kako bi se reklo, zdravstvenim krizama, je od samog početka uključen u lečenje pacijenata. Dakle, reklo bi se od kraja prethodne i početka, odnosno od 2020. godine, kad je i proglašena pandemija, ako sećate, to je bilo negde polovinom marta 2020. godine.
Koliko u ovom trenutku institut ima COVID pozitivnih pacijenata i kakva je njihova klinička slika?
Od samog početka pandemije ja imam sreću da budem i jedan od glavnih konsultanata specijalne dečje bolnice za kliničko-bolničkog centra u Dedinju. O Ministarstvu zdravlja u dogovoru sa ostalim pedijatrijskim službama je odredilo da glavna bolnica za COVID bude upravo ta specijalna bolnica za decu i respiratorne bolesti kod dece kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Tako da je gro dece tamo hospitalizovano. U Institutu za majku dete hospitalizujemo samo one koje su najteže bolesna i pacijente koji dolaze iz okvira naše bolnice, da su tu bili hospitalizovani, na primjer, na onkohematološkim odeljenjima. Tako da u ovom trenutku imamo 9 pacijenata, od kojih su 5 u vrlo teškom stanju, a 4 leže u takozvanom, blagom COVID-u, ako tako mogu da kažem. Oni ne zahtevaju nikakvu potporu vitalnim funkcijama, za razliku od ovih 5 koji su zaista ozbiljno bolesni. U bolnici dr. Dragiša Mišović trenutno jutros je hospitalizovano 35 bolesnika. To su deca sa umereno teškim kliničkim slikama. Većina njih ima zapaljenja pluća, većina njih je na kiselniku, ali nisu tako teško bolesni da bi morala biti podržana merama podrške ventilatornih cirkulatornu podršku. Jedan deo bolesnika je i u Tiršovoj. Kolege tamo zbog skučenijeg prostora i uopšte poznatih njihovih nevolja nisu u kapacitetu da prime onoliko koliko mi primamo, ali i tekako pomažu u rešavanju ovog zajedničkog ozbiljnog posla.
A u kojoj starosnoj dobi su pacijenti instituta?
U svim starosnim dobima, od novorođenačkog uzrasta do 18 godina. U posljednje vreme, kad biste ovako napravili analizu od oka, vidite da su to ili adolescenti, ili sasvim male bebe koje su svoje, odnosno, kad kažem bebe, mislim na novorođenčad, ili veoma mladu odojčad. Za vaše slušalce, da objasnim, novorođenčetom smatramo dete u prvih mjesec dana, a odojčetom mladim ono što je iznad, stvarno starost iznad mjesec dana. Dakle, primamo te dve kategorije bolesnika najčešće, ili sasvim mladu, ili ove adolescente. Ovi koji su trenutno kod nas u najtežem stanju su uzrasta 6 mjeseci, 7 godina, 15 godina i 17 godina. COVID ne bira, od COVID-a oboljevaju i deca, COVID prenose i deca, od COVID-a umiru i deca i od COVID-a bolesna deca se i hospitalizuju. Istina, manje nego odrasli, ali mi sad prvi put vidimo trendove da deca koja to skoro nisu naročito ozbiljno oboljevala i koje su lako izlazila iz problema, sada vidimo jedan novi trend da se deca na smrt razboljevaju i da imamo decu na respiratorima. To je potpuno nešto novo i to je, pravo da kažem, za nas sve jedna, neću da upotrebim prejak izraz, užasavajuća vest, ali ipak jedna promjena u biologiji, u agresivnosti virusa.
Negde sam pročitao da je, čini mi se, svaki četvrti oboleli od COVID-a zapravo dete, ali tako nešto?
Odlično ste pročitali. Znači svaki četvrti ili svaki peti, u zavisnosti, je oboleli dete. U januaru mjesecu imali smo, na osnovu podataka koje je naša vlada objavljena na svom sajtu, 13% obolele dece. Naravno, apsolutni brojevi su bili 70-80. 13% obolele mladeži od 0 do 20 godina, tako je napravljena analiza. U ovom mjesecu, početkom oktobra, 21% dece kod nas, po našim rezultatima, su bili ovi od 0 do 20 i onaj apsolutni broj nije više bio 78, nego je bio 1300. Znači, imamo jednu ekspanziju virusa koja se, sadisko skoro kažemo, neviđena među deci.
Kažite mi, molim vas, spomenuli ste malo pre da od COVID-a obolevaju i novorođenčad i odojčad. Kako oni dobiju virus? Ko njima prenese?
Najčešće dobiju od svojih ukućana, jer nemoj od koga drugog. Vertikalna takozvana transmisija direktnim putem od porodilje do deteta preko, da kažemo, porođenih puteva je vrlo retka i nije nemoguća, ali je vrlo retka, ali ovo su deca koja svoj COVID dobiju od ukućana, od entuzijastičnih baba, deda, stričeva, tetaca koji se ne vakcinišu, a volili bi da svog novog člana poljube. Znači, tako da je to je najčešći put prenosa od ukućana.
Pandemija COVID-a kod nas traje nešto više, to smo ispomenuli na početku razgovora, nešto više od godinu i po dana. Trenutno se nalazimo u četvrtoj fazi i sad želim da vas pitam, da li je tačno da je ova delta varijanta najopasnija, recimo, za decu?
Kad prebrojite, u stvari, grbe, kako bi se reklo, ove talase, mi smo u stvari u petom talasu, ali to ne znači ništa u četvrtom ili petom talasu. Delta varijanta je najagresivnija varijanta, ali vjerovatno manje agresivna od sljedeće varijante koja se valja iza brega. Jer je to normalan put evolucije virusa. Virus, kao i svako živo ili poluživo biće, ali ti kažem da su virusi, njima je potreban živi domaćin da bi se dalje razmnožavali, on ima pravo na svoju evoluciju. Ta evolucija se dešava prirodnim tokom, ta evolucija se dešava pod takozvanim evolucionim pritiskom, a taj evolucioni pritisak pravimo mi svojim epidemiološkim intervencijama, terapijskim intervencijama i on pravi mutacije da bi bio uspešniji. Imamo sreću što ovaj virus ne mutira tako često kao ostali virusi. Ovaj virus ima do dve mutacije nedeljno, pa prema tome, ako kažete dve godine, on je napravljeno 200 mutacija. Ali sve te mutacije nisu jednako korisne za njega. Za njega su korisne one mutacije koje mu pomažu da jedan, zaobiđe imunološki sistem domaćina, dva, da brže i više inficira, a to postiže tako što na svoje površini izbaci mnogo veći broj onih S proteina čuvenih protiv kojih se vakcinacija sprovodi, i tri, da zaobiđe naše farmakološke strategije. Naprimjer, taj kalifornijski soj koji se pojavio nešto pre nekoliko mjeseci je otporan na ova monoklonska antitela koje smo i mi skoro dobili na raspolaganje. Prema tome, ta agresivnost virusa, ta njegova povećana transmisivnost je dovodi do toga da ne samo da je veći broj obolelih, nego i bolest teža, jer ima više receptora, više i kako bi se kompletnije se veže za ćeliju domaćina i ispoljava svoju agresivnost na taj način. Dakle, delta je agresivnija od prethodnih varijanti. jer neću vas sada vazgajam nomenklaturom tih ovaj, kako bi se reklo, sojeva, ali očekivati da će se spontanim zaražavanjem postići kolektivni imunitet nije dobar način razmišljanja. Jer ne imunizovanjem populacije vi u onoj neimunizovanom delu populacije ostavljate prostor za razvoj novih varijanti. Samo da vas podsjetim, indijska varijanta, to je ovaj delta soj, razvio se u Indiji u trenutku kad je bilo samo 2% imunizovanje. Postoji još nešto u biologiji ovog virusa što ga karakteriše ga, a to je pojava da se u isto vreme u različitim delovima sveta prave iste mutacije. Prema tome, vrlo je to jedan lukav igrač i, kako da vam kažem, ako se ne ozbiljimo, ne počnemo da poštujemo mere i ako ne počnemo da se više imunizujemo, nama će ova situacija jako dugo da potrebe.
Profesore, sa mutacijom virusa korone, o tome smo pričali malo pre, menjuju se i simptomi. Koji su karakteristični za delta soj i decu?
Znate šta, ti simptomi su dosta slični kod odraslih i kod dece. Ti simptomi obično zajednički su i za odrasle i za decu. Povišena temperatura, kašalj koji je obično suv, sa ili bez iskašljavanja sekreta. Kod dece su to upravo to, povišena temperatura, kašalj, deca češće imaju gastrointestinalne smetnje, ređe imaju gubitak mirisa koji se, i ukusa koji se javlja češće kod odraslih, ređe imaju glavobolju, ali imaju, ređe deca imaju manjak limfocita, znate, to mi kažemo limfopenija, kad se smanje broj limfocita, to odrasli imaju 83% slučajeva, kod dece je ređe i deca u većem broju imaju manje inflamacioni sindrom razvijen nego odrasli, pa zato deca i manje umiru. Ređe su tromboembolijski poremeći kod dece, ali i kod dece se mogu pojaviti i miokarditis i specijalno teriljok oblik bolesti koji mi nazivamo MIS-C. Možda sam vam ostao dužan kad smo razgovarali o onoj incidenciji i učestalosti u prethodnom pitanju, da vam kažem nešto što je mnogo nekako značajnije, a možda bi to trebalo da ostavimo za drugi deo razgovora, a to je da je u Americi izračunato, a i kod nas je taj broj, sigurno nije mnogo bolji, da je svako 500 dete ostalo bez jednog roditelja ili oba roditelja, ili staratelja. Prošle nedelje je jedno dete hospitalizovano u bolnici Dragiša Mišović, ostalo u istom danu bez oca, majke i bake, koji su naravno svi umrli nevakcinisani od COVID-19. Znači, ta jedna divna perspektiva koju je pre 10 dana to dete imalo u svom porodičnom okruženju, se odjedan put srušila. I to dete, ako nema nikog drugog da ga prihvati, trpeće velike mentalne, socijalne i zdravstvene posljedice. I to treba da bude jasno.
Profesore Miniću, u Srbiji je odobreno vakcinisanje dece od 12 do 15 godina i starijih. Očekujete li možda da se starosna granica spusti?
Sinoć je svetska, odnosno FDA, Agencija za hranu i lekove u Americi, odobrila vakcinu Pfizerovu za 5 do 11 godina. Rade se ispitivanja za od 6 meseci, inače vakcinacija protiv gripa se inače sprovodi kod svih lica starih od 6 meseci. Studija u toku od 6 meseci do 4 godine. Ova od 5 do 11 je juče prošla registraciju kod FDA, ove Agencije za hranu i lekove američke. Treba očekivati da će to da prihvati tu takozvanu hitnu registraciju, da će za 10 dana prihvatiti i Evropska agencija za lekove, a ubrzo potom i očekujem da će naša agencija za lekove da kao i prethodni prihvati vakcinaciju i te dece. Ali to ništa ne vredi, jer u ovom trenutku imamo oko 1% vakcinisane dece. Tu nema velikog uspeha, znate. Mi i do sada imamo vakcine pristup vakcinama kao u retko kojoj od zemalja sveta, ali ne postoji izgleda dovoljna obaveštenost, informisanost, volja jednog dela građana da se vakciniše. Mislim da je potrebno povećati obim vakcinacije bar u ovoj grupi koja je sad za koju imamo vakcinu od 12 do 16 godina, do 18 godina u stvari, ja, ali ova vakcina je registrovana od 16 naviše, pa zato kažemo od 12 do 16 godina, jer se u toj populaciji valja prekinuti cirkulaciju virusa.
Da li profesor ima slučajeva da koronu dobiju i deca koja su je već preležala ili koja su vakcinisana?
Mi bismo voleli da imamo tu vakcinisanu decu, ali nažalost teško je odgovoriti na vaše pitanje u situaciji kad je 1% dece vakcinisan. Naravno, posle infekcije koronom, posle nekoliko meseci, kao i posle vakcinacije, nivo antitela opada, pa je moguća infekcija. Ali je ono što je, opet naglašavam, što sam već rekao, ono protiv čega vakcina štiti su teške oblike bolesti, ne infekcija. E sad, kad imate dete koje je bez simptoma, ali ima infekciju, ono je dalji nosilac i rasejava, znači ti nosioci, ja bez simptoma, koje nazivaju asimptomski nosioci, no, to su osobe bez simptoma, mogu i rasejavaju bolest u ostalim osjetljivim populacijama. Tako da dozivam dete iz škole, deda i baba nisu vakcinisani i deda i baba su za 5 dana u batenici, a dete tu ništa. Zato bi, i to je još jedan od razloga zbog čega je potrebna vakcinacija dece.
I za kraj, šta biste, profesore, posavjetovali roditelje?
Moja poruka za roditelje, naročito roditelja, deca tu sad nemaju mnogo pravog glasa, da naprave pravi izbor. A osnovna dva prava izbora je da poštuju mere, jedan, i da se vakcinišu. I oni i njihova deca, za sve koje vakcina je bezbedna, vakcina ova za decu Pfizerova, jel, to je vakcina koja od virusa nije videla. Kinezi kada su napravili, kada su izolovali vakcinu, napravili su mapu tog virusa i prema mapi tog virusa se napravi deo proteina, odnosno napravi se deo virusa koji se zove S-protein, informacija za taj protein. Ta informacija koja je dakle napravljena slaganjem aminokiselina, a ne izolacijom iz virusa, se onda spakuje u jednu masnu česticu koja se zove lipozom, koja je napravljena od istih onih masti od kojih je napravljena vaša ćelijska membrana. Onda se to vama da u mišić. Onda se ta lipidna čestica u kojoj je smešten taj u laboratoriji napravljen po mapi šifra za sintezu tog proteina, znači informacija RNK, stopi sa membranom i uđe u citoplazmu. U citoplazmi, da podsjetim vaše slušalce, ćelija ima membranu, ima citoplazmu, ima jedro, u jedru je genetska substancija. Onda ta informacija se preda u citoplazmi gde se odigrava sinteza proteina. Znači ta informacija se preda na neke tamo ribozome, pa ti ribozomi naprave protein, a onda ta informacija koju ste vi iz polja u lipozomu doturili u citoplazmu, nestaje, degradira se za jedan sat ili za dva sat. Napravi se protein, S-protein, onda on bude prikazan na ćeliji, s ćelijama imunskog sistema i formira se vaš imunitet. Kao što ste čuli, nisam nigde pomenuo kontakt sa jedrom u kome je vaša genetska substancija. Znači nikakav kontakt sa jedrom nema. Nema šanse da vam promeni genom, da utiče na vašu plodnost. Da, ne znam, više ne znam kakve sve zablude o tome postoje. Dakle, vakcina je potpuno bezbedna. Dato je u svetu preko 6,5 milijardi doza te vakcine. Beleže se sasvim retki, sasvim mali neželjeni efekti. Ona je najozbiljnija anafilaksa, se beleži na jedno davanje od 1,5 milion davanja. Prema tome, vakcina je bezbedna, efikasna, štiti život. To vidimo i po tome ko su nam bolesnici u ovim našim odeljenjima za intenzivno lečenje. Ovo četvoro dece, za koji se svakodnevno borimo dan noć, nas stvarno, kako da vam kažem, ispunjavaju povremeno i osjećaj nemoći, jer je bolest izgleda ima svoj tok šta god vi radili, ali eto, kod nekih od njih se pojavljuju znaci blagog poboljšanja, što je kod nas ravno kao da nas je sunce ogrelo, jer vidimo da ne radimo uzalud. Da li će sva deca poći putem ovog deteta koja se oporavlja, ne znam, čak i za neki sumnjam, ali tako da vam kažem, ovog puta mi je nada veća nego strep.
Profesore, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je profesor Predrag Minić, pulmolog iz Instituta za majku i dete Vukan Čupić. Hvala vam, profesore, zaista još jedno bilo je korisno.
Hvala vam što ste me pozvali.
Zvanje nastavnika na univerzitetima sve češće se javljaju kao problem. U javnosti se obično predstavljaju kao slučajevi sa višegodišnjim istorijama, a neretko završavaju i na sudu. Neuređeni odnosi na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu traju duže vreme. U poslednjih nekoliko godina otpušteno je najmanje troje predavača. Vanredni profesor Miloš Ković obznanio je ove nedelje da i njega kolege žele da izbace sa fakulteta. O motivima, argumentima i mogućem ishodu spora za magazin govori profesor Miloš Ković. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Evo, pre nego što vam dam reč, moram da kažem da se dekan Filozofskog fakulteta nije oglasio ovom slučaju, iako smo ga zvali više puta, a da smo u rektoratu dobili odgovor da su rektori prodekani upoznati sa problemom, ali pošto akademske procedure tek slede, do njihovog okončanja neće se oglašavati na ovu temu. I sad evo, zbog toga baš i prvo pitanje neka bude, šta podrazumeva ova akademska procedura i u kojoj je fazi trenutno?
Za one vaše slušalce koji nisu, ne poznaju te procedure, u najkraćem, na univerzitetu, samo su redovni profesori zaposleni na neodređeno vreme. Svi ostali, dakle docenti i vanredni profesori, se zapošljavaju na određeno vreme, na rok od 5 godina. Kada taj rok istekne, formira se komisija čiji zadatak je da ispita vaša naučna i pedagoška postignuća. Možete da budete izabrani u sledeće zvanje, više zvanje, možete da budete reizabrani u postojeće zvanje, zvanje u kome se nalazite i morate da napustite posao jer prosto nemate rezultate ili se pojavio bolji protiv kandidat. To je taj trenutak od koga sve zavisi. I nažalost, taj trenutak se koristi ponekad za obračune unutar univerziteta, koji, kako vidimo, i nisu baš tako, nažalost, ni retka pojava. E sada, šta se događa? Potpuno uobičajena procedura, ona se oslanja na statut i tako dalje, na zakonodavstvo univerzitetsko i fakultetsko, da kada neko ispuni uslove za izbor u zvanje, on ide dalje. To je uobičajeno.
Dobro.
Međutim, dogodilo se da se za mene raspisuje konkurs za reizbor. I to je pokrenuo i tu stvar je izveo redovni profesor, šef moje katedre Nikola Samardžić, koji je u isto vreme, prethodno u stvari, me je tužio za povredu ugleda i časti i tako dalje, mi pripadamo različitim političkim, različitim svetovima, to mora da se kaže, i stručno i politički kako god, ali to nije ništa neobično za univerzitete, to ne mora biti povod za progon. Dakle, njegovim glasom, mi smo na tročlanoj katedri, njegov glas presuđuje iako je u sukobu interesa. Da se za mene, da se raspiše konkurs za vanrednog profesora, dakle ja bi trebalo da se vraćam u zvanje vanrednog profesora i u zvanje nekoga koji je zaposlen ponovo na određeno vreme. I bira se komisija koja je direktno neprijateljski stvorena, napravljena praktično narod vanrednih profesora koji su uglavnom bliski, hjerarhijski zavisni od Nikole Samardžića i nju bi trebalo da vodi opet jedan mladi čovjek koji je takođe u sukobu interesa, koji se više puta javno na sednicama izbornog veća, sednicama veća odjeljenja negativno izražava meni i mom radu. Dakle, ključna reč je sukob interesa i ta oblast sankcionisana je, predviđena je članom 30 kodeksa profesionalne etike Univerzitetu u Beogradu, to je zabranjeno. Znači, ako za nekoga postoji pretpostavka, sumnja da će biti pristrasan, on mora da se povuče iz procedure. Mora da se izuzme, kako se tačno kaže. I naravno, zakon o opštem upravnom postupku, član 40, koji uređuje ovu materiju. Međutim, Nikolu Samardžić izgleda to ne obavezuje. I onda je taj pravno nepostojeći predlog katedri otišao na deljenje, što deljenje nije sprečilo. I upravo sada je, dakle, odeljenje je izglasalo to i sprema se da to uputi na kadrovsku komisiju. Onda se desilo da se pojavila prosvetna inspekcija na fakultetu i utvrdila da je način glasanja odeljenja potpuno nelegalan. Jer na odeljenju za istoriju se glasa tako što upravnica odeljenja, Tatjana Subotin-Golubović, e-mailom nama pošalje dnevni red i onda onaj ko se nije izjasnio o dnevnom redu ne glasao za. Što je procedura prilično neobičaj nečuvani. Kad je to videla prosvetna inspekcija, ona je to raspustila i onda se ponovo, sada, upravo je sada u toku nova sednica odeljenja, ja nemam nikakve iluzije da će odeljenje koje sluša ono što Nikola Samardžić kaže i naredi i ovi ostali koji su me tužili, da ne ulazim u detalje zašto je to tako, odeljenje će ponovo doneti takvu odluku. Tako da sada se ide će se ići na kadrovsku komisiju fakulteta sa...
Koja zaseda sledeće nedelje.
Koja zaseda jeste sledeće nedelje u ponedeljak i utorak, ići će se sa predlogom da se za mene, da se biram ili da se raspiše konkurs za vanrednog profesora, a ne za redovnog. Moram ovo da kažem. Dakle, govorim na osnovu svojih uvida u sobstvene rezultate, kako god to zvučalo. Dakle, ispunjavam sve uslove za redovnog profesora.
Htela sam to da pitam, šta inače zakon i univerzitetski propisi nalažu za izbor u zvanje redovnog profesora, oduzet će nam mnogo vremena ako biste to sad detaljno...
Tako ali je. Vi me zaustavite ako krenem
suštine,
više detaljno.
Da nam kažete da li po vašem mišljenju i po nekim opštim merilima vi te zahteve ispunjavate?
Pa naravno, to je prilično precizno predviđeno i tačno se zna šta morate da imate. Morate imate naučnu monografiju, morate da imate članke objavljene u časopisima, u zbornicima, međunarodnim, nacionalnim i tako dalje i pedagoški učinak, mentorstva. Master studentima, doktorskim studentima i tako, studentima od doktorskih studija i tako dalje. Dakle, sve te uslove ja ispunjavam. Ali ako postoji sumnja u to, sada dolazimo do ključne teme. To je sve što tražimo. Sve što tražimo u ovom trenutku. Na osnovu prosto svih pravnih akata univerziteta i fakulteta. To je nepristrasna, objektivna i stručna komisija. Ko će onda da uzme moje radove, ko će da odluči da li ja treba da idem u redovnog profesora na osnovu mojih radova i mojih pedagoških rezultata. Ili treba da budem reizabran. Ili treba da prestanem da radim na fakultetu. Dakle, komisija koja će biti objektivna, koja neće biti neprijateljska kao što je ova postojeća izabrana na nelegalan način, i komisija koja će biti kompetentna za opštu istoriju 19. veka koju ja predajem. Ova komisija koja se sada bira nije kompetentna. Njeni članovi i članice nemaju radove onome čime se ja bavim. Dakle, samo je to zahtev. svako od nas zaslužuje iste uslove. U protivnom, reč je o diskriminaciji. Diskriminacija je uređena članom 34 kodeksa profesionalne etike, dakle tu stoji da svi imamo pravo da budemo birani pod istim uslovima.
E sad, profesore Koviću, malo unazad da odemo. Pre tri godine nekoliko vaših kolega je izgubilo posao na Filozofskom fakultetu. Kako vaš slučaj vidite u kontekstu tog iskustva?
Pa to je to. Dakle, formirala se određena interesna grupa na odeljenju za istoriju i praktično njeni predvodnici su upravo ljudi koji su mene tužili. Tužan sam u stvari zato što sam u javnosti zastupao prava svojih kolega koji su međuvremenu proterani. I tužan sam za povredu časti i ugleda. Prosto moji iskazi su tu izmišljeni. I ja sam već dobio proces protiv Radoša Ljušića. Či tužili su me Nikola Samarđić, Dubravko Stojanović, Radoš Ljušić i Vlada Stanković. Dakle, to stoje osam procesa. Moj advokat Dušan Stoković kaže da nije nikada vidio, ni prilično iskusan, nikada nije vidio tako masivan napad. To je praktično sudski progon. Ali to ćemo da rešimo. Ja tričim sa ročišta na ročište, to ćemo nekako da rešimo. Dakle, oni su proterani. Moji kolega koji su imali uslove, neko ima uslove za reizbor, a neko ima uslove za izbor. Na krajnje sumnji spora način. Znači, ponovo je došlo sa odeljenja, ovako nešto kao što je u mom slučaju, samo na drugačiji način. Njima su pisali neprijateljski referati, pronalazili protiv kandidate. Veće, naše kolege, izborno veće nije prihvatalo te referate. Ono je odbijalo te referate, koji su pisani zaista na neverovatan, neakademijski način. Ali veće nema ovlašćenja da promeni sastav komisije koja piše referat. I tako su moje kolege, to su Aleksandar Fotić, Nebojša Šuletić, Maja Nikolić, izgubili zvanja, jer su im istekli ugovori o radu. I sada su Maja Nikolić i Aleksandar Fotić u sudskom sporu sa Filozofskim fakultetom. Moram to da kažem, uprava fakulteta koju predstavlja Daniel Sinani, dekan, je po mom mišljenju potpuno si stala na stranu Nikole Samrđića i ostalih.
Na kraju da nekako sumiramo, šta se u stvari dešava na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta već duže vreme?
Po mom mišljenju, reč je o borbi za istoriju. Ovdje je reč o borbi za duše naše dece. Reč je o tome kakva će se istorija predavati našoj deci u budućnosti. Svako ko prati i nastupe, i čita moje tekstove ili čita tekstove Nikole Samrđić ili Dubravke Stojanović, zna kakve razlike između nas i u čemu se ona sastoji. Opet kažem, svi imamo pravo na svoje mišljenje, ali nemamo pravo da jedni druge progonimo zbog razlika u mišljenju. Zašto je to potrebno? To će znati oni koji gone. Dakle, reč je o tome da odeljenje za istoriju menja košuljicu. Menja se njegova krvna grupa. Tako što se proteruju nepodobni i dovode podobni. I taj proces je poodmakao. Još sam im ostao samo ja. Ima tu još kolega koji su na strani. Dakle, nije ovdje reč o tome da li će se pisati NATO istorija ili nacionalistička istorija. Ovdje reč o tome da li će se pisati propaganda po kojoj su Srbi krivi za sve od 1912. do dana današnjeg. To je taj narativ koji nam se nameće. Ili će se pisati objektivna, naučno zasnovana istorija, zasnovana na činjenicama. Dakle, na to mislim kada govorim da se menja krvna grupa odeljenja. Zašto je odeljenje za istoriju toliko važno da evo vi mu posvećujete ovaj deo emisije? Zato što se tu na odeljenju za istoriju pišu planovi, programi za osnovne i srednje škole. Članovi odeljenja dodaju ključni doprinos u pisanju udžbenika. Članovi odeljenja biraju naučni podmladak za institute i za ostale univerzitete. Dakle, zato je odeljenje za istoriju srce sistema, srce srpske akademske historiografike, kažem srpske, mislim na Republiku Srpsku. Dakle, sad je pitanje, da li će glavnu reč na odeljenju govoriti ljudi kao što je Nikola Samarđić, koji javno kaže da su Srbi biološki otpad Evrope na sajtu Peščanika, ili kaže da su pozdravi izjave jednog čoveka da su Srbi zaslužili Jasenovac, ili da je Srbi potrebna denacifikacija. Kažem, opet, ja ispod tog nečeg takvog neću progoniti, neću izbacivati sa fakulteta. Ali zašto je potrebno oni koji ne misle tako? Ja mislim da je dužno svakoga, ne samo istoričara, nego svakog ko nije izgubio zdrav razum, da kaže nije tako, ljudi. Nije tako zato i zato. Dakle, ovde se, po mom mišljenju, brani naše pravo na istoriju i naše pravo na istinu.
Profesore, hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd. Dužan sam još jednom da napomenem da smo mi zvali dekana Filozofskog fakulteta koji nam se nije odazvao, a da smo iz rektorata dobili odgovor da će se oglasiti kada se akademski proces okonča. Hvala vam najlepše još jednom.
Hvala i vama na razgovoru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Suva pečenica Gačić, cena za 100 grama 99,99. Deterđent Cosmo 6,3 kg 699,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
Ti pare si mi dao. Crni sine.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Eko.
Ko je kuda?
nogu pred nogu kroz varoš Zaječar.
Taj uspon, uprkos svemu, Srpsko-bugarski rat, Timočka buna, pa onda Balkanski ratovi, Prvi svetski rat, Zaječar se nije dao jedan kontinuirani rast i razvoj da bi između dva svetska rata Zaječar bio mali Pariz.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
U Grčku je u oproštajnu posetu stigla nemačka kancelarka Angela Merkel. U Atini je naša Majda Šimunec. Majda, šta se očekuje od ove posete?
Tako je, sinoć je doputovala u Atinu, posljednji put u posetu u Grčkoj kao nemačka kancelarka. Grčka je neću samo jedna od njenih stanica, da tako kažemo, obilazi zemlje koje su direktno bile povezane s njenih 16 godina mandata kancelarke, saopšteno je. Mediji najavljaju da će biti veoma zanimljivo čuti njeno mišljenje o tih 16 godina, posebno u svetlu nedavnog priznanja da su pred Grčkom tokom onih 10 godina duboke ekonomske krize bili preveliki zahtevi, ali da je u kritičnom trenutku išla, kako je rekla, protiv predloga i svojih ministara, odlučujući da Grčku zadrži u Evropskoj uniji. Jutro su 9 se obratila mladima u institutu Geste, potom se sastala sa predsjednicom Republike Katarinom Sakvaropulu, a sada je upravo toku susret s premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, koji nedavno izrazio veliko poštovanje prema kancelarki, za koju je rekao da je krasi stabilnost, između ostalog stabilnost i diskrecija. U centru razgovora su grčko-turski odnosi i evroturski takođe, posle najnovijih provokacija Turska u istočnom Mediteranu, zatim izbjegličko pitanje, energetika, klimatske promjene i naravno aktualna zdravstvena kriza.
Majda, Grčka se inače posljednjih dana oprašta od političarke Foti Genimata, koja je bila lider PASOK-a, danas levičarskog pokreta za promjene. Ona je pre 4 dana preminula posle kraće bolesti.
Tako, u sredu je ovde bio i dan žalosti povodom te smrti, dakle, lidera pokreta promjene, bivši predsjednik PASOK-a, Foti Genimata. U 56. godina je izgubila bitku posle, kako kažu, duge teške bolesti. Za dobar deo javnosti ovo je bila prilično šokantna informacija, jer je malo ko zna zapravo da je Genimata uopšte i bolesna. Kažu da je to trajalo 13 godina i da nikog zapravo nije htjela da opterećuje time. I radila je do kraja, do pre dve nedelje, kada je rekla da zbog zdravstvenih problema neće ući u trku za predsjednika pokreta promjena. Sahranjena je uz najveće državne počasti. Parlament je na 7 dana prekinuo rad u znak sreće na Genimata, a kako je rekao premijer, država će ispoštovati uspomenu na nju, odaće joj počast na način koji bi ona želela, najviše specijalnim programom za prevenciju raka dojke koji će nositi njeno ime i bit će dostupan i besplatan za sve žene od 50 do 69 godina, uz poruku premijerovu da borba za bolje javno zdravlje uvek mora da ujedini ljude. Kad sam spomenula izbore za novog predsjednika Kinala, samo da kažem, Ana, da se oni održavaju 5. decembra i da se, biće, kažu, veoma zanimljivo, u trku se uključio i bivši premijer i predsjednik PASOK-a, Jorgos Papandreou. On je jedan od šestorice kandidata, neki veruju da bi Papandreou mogao da uspe, mogao da pobedi i tako ponovo ujedini socijaliste koji su se umeđu vremenu rasuli što kod Sirize, što kod Nove demokratije, dakle da bi možda mogao ponovo da ojača levi centar ovde u Grčkoj, da tako stvori probleme i za vladajuću Novu demokratiju i za opozičnu Sirizu, pod uslovom naravno da se realizuje taj, kako kažu, njegov veliki povratak u politiku.
Uz ova sad sva politička previranja, grčku javnost ove nedelje zaokupio je i protest Roma, pa eto nešto i o tome kako je do njega došlo.
Da, još jedan tragičan događaj obeležio proteklu nedelju. U ranim jutarnjim satima 23. oktobra u Peramu, to je deo Atine, policija je ubila jednog 20-godišnjeg Roma, drugog ranila. Njih sedmorica zapravo su krenuli u poteru za vozilom koji se nije, kažu, zaustavilo prilikom rutinske saobraćajne kontrole. Umeđu vremenu ustanovljeno da je vozilo ukradeno i počela je prava filmska potera koja je završila, eto, tragično. Sedmorica policajaca su srede bili u pritvoru, dali su detaljnu izjavu, opisali tok čitave te akcije u kojoj su ispalili čak 37 hitaca. Posle toga su pušteni iz pritvora. U toku je, kako kažu, istraga unutar policije, u zavisnosti od toga kako će se okončati, kojim zaključkom. Dakle, znači se da će uopšte biti pokrenuta zvanična istraga povodom ubistva ovog mladića. Inače, oca dvoje male dece, treće, kako su mediji preneli, na putu. I deo javnosti je ovde veoma nezadovoljna reakcijom policajaca, posebno su revoltirani pripadnici romske nacionalnosti koji gotovo svakodnevno protestuju, organizuju te mitinge, zatvaraju saobraćajnice u raznim delovima grada, tako izražavaju svoje zaista veliko nezadovoljstvo i žele na neki način da primoraju državu da reaguje. Posebno je puno tenzija u romskom kampu u Astropirgovcu, gde su mladići živeli. Želimo pravdu od države, izjavio je otac ubijenog uz pitanje zašto su morali da ga ubiju, zašto ga samo nisu uhapsili. Situacija se još nasmiruje posle 7 dana i juče je bilo protesta, zatvarane su se obećajnice. Mediji su objavili da je kamp posjetila delegacija opozicijne Sirize, pa bi eto sve to moglo da se dodatno iskomplikuje, zapravo ispolitizuje i to sve ne sludi naravno na dobro.
I na kraju, posljednji put kad smo se čule, epidemijska situacija u zemlji nije bila baš sjajna, Grčka je počela da beleži porast broja zaraženih, da li se taj trend loš nastavio?
Podizao se taj broj između 3,5 i 4 hiljade, juče je bilo 2984 novih slučajeva, ali prethodnih dana bilo tu do 4 hiljade, 31 osoba je izgubila život, 391 broj pacijenata na respiratorima, rastu brojevi, mada se ovdje rekli smo i to mnogo testira, 193 hiljade je obavljene testova pre dva dana za ove rezultate koje sam vam rekla, zato što je ovdje rekao obaveza svih zaposlenih, a na nevakcinisanih zaposlenih u Grčkoj, dakle je bilo da rade u javnom i privatnom sektoru, da se dva puta nedeljno vakcinišu i to plaćaju iz svog džepa. Dakle, situacija nije dobra. Prvi put je recimo za ovih godinu i 8 mjeseci ove zdravstvene krize Solun imao, koji tri puta manje od Atine, imao više novoobolelih, 589, Atika 554. Grčka je dakle i dalje u problemu, posebno na severu zemlje, tu su tamne i zone u crvenom i tamno crvenom, nekih 16 plus 8 regija iz kojih ne stižu dobre vesti. I da li je uopšte potrebno da na kraju kažem da su to regije s najnižom, dakle, stopom vakcinacije u Grčkoj.
Najlepše hvala i za Tine, javila se Majda Šimunec.
Yeah.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kombinovana nastava od ponedeljka 1. novembra primenjivaće se u srednjim školama na teritoriji 6 lokalnih samouprava: Veliko Gradište, Vrnjačka Banja, Beograd, Kula, Niš i Šabac. Odlučio je tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Ovaj model nastave podrazumeva kombinovanje neposredne nastave i nastave na daljinu, a odeljenja su podeljena u grupe. O predlogu tima da se jesenji raspust u novembru produži na 9 dana, krizni štab će raspravljati tokom naredne nedelje. Srbiji je danas predat novi Stadlerov brzi voz, prvi od ukupno tri koja su kupljena od švajcarske kompanije Stadler. Brzi voz može da ide brzinom od 200 km na sat i prvi je double decker, odnosno voz na sprat, koji će se obraćati prugama u Srbiji. Saobraćaće na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, a danas je organizovana probna vožnja od stanica Novi Beograd, Beograd centar. Primopredaji prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić. Opširnije Milenko Marković.
Isporuka brzog voza je jedna od završnih tačaka u izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad, koja bi trebalo da omogući da putovanje od centra glavnog grada do srpske Atine traje samo pola sata, a prema ranijim najavama ta trasa će početi sa radom u februaru 2022. godine.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i članovi radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca u ovim trenucima bi trebalo da potpišu sporazum o unapređenju izbornih uslova. Dačić očekuje da dokument potpišu predstavnici Dveri, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Dosta je bilo, Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke, Zavetnika i Zdrave Srbije. Koncentracije zagađujućih materija i dalje su veoma visoke i svi koji nemaju preke potrebe ne bi trebalo da izlaze iz kuće, posebno ranjive grupe ljudi, izjavio je klimatolog Vladimir Đurđević i naglasio da je rešavanje problema sa zagađenjem dug proces. Ističe da su neki gradovi i dalje u crvenoj zoni i naveo da su, osim Beograda, tu Valjevo, Novi Pazar, Užice i svi veći gradovi. Gostujući na RTS-u, klimatolog je rekao da su razlog za to stare tehnologije koje nemaju mogućnost da zaustave zagađivače, kotlarnice koje koriste teška goriva kao što su ugalj i mazut, individualna ložišta, kao i da svoj udeo zagađenju dodaju i saobraćaj i poljoprivreda. Preko sutra u nedelju 31. oktobra završava se letnje i počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke na časovnicima u 3 časa posle ponoći treba vratiti 1 sat unazad na 2 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. U našoj zemlji danas sunčano i malo toplije vreme, u Košavskom području duvaće umereni jak jugoistočni vetar, temperatura od 14 do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5 stepeni, 8 u Kragujevcu, Novom Sadu 11, u Beogradu 12 stepeni, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1007 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
11. sati i 7 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina na prvom. Politička ofanziva Milorada Dodika za povratak oduzetih ingerencija Republici Srpskoj nastavljena je i ove nedelje. Cilj je vraćanje na izvorni Dejton. To bi podrazumevalo poništavanje nametnutih zakona u dosadašnjem periodu. U prvom planu su, međutim, povratak oduzetih ingerencija u oblasti pravosuđa i tužilaštva, vojske, obaveštajne službe i indirektnih poreza. Za polovinu novembra zakazana je i posebna sednica Republike Skupštine Srpske, koja će biti posvećena oduzetim nadležnostima. O svemu ovome, zbog toga da sada razgovaramo sa politikologom, profesorom Nenadom Kecmanovićem. Gospodine Kecmanoviću, dobar dan, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Hvala vama.
Profesore, ova nedelja je bila vrlo dinamična. Dodik je bio u Zagrebu, Čović u Beogradu. Održana je i sednica Skupštine Srpske na kojoj nisu prošli Dodikovi predlozi za veto u predsjedništvu. Kako sve ovo objašnjavate u kontekstu inicijative za povratak oduzetih nadležnosti Srpskoj?
Dinamiku koju pominjete, pokrajima su u stvari dva visoka predstavnika, od kojih je jedan to prestao da bude, a drugi to nije ni postao. Incko je naime povampirio bonska ovlašćenja i nametno zakon o verbalnom deliktu. Šmit je došao u Sarajevu da vrši dužnost za koju nema ni legitimitet, ni legalitet. Ustavni sud, to je posljednje Bosne i Hercegovine, sa tri stranca koji drže kontrolni paket zajedno sa Bošnjacima, oduzeo srpsko i vlasništvo nad šumama i zemljištem. Ostaje dakle još samo vazduh. Dodik je ocjenio da je krajnji čas da se situacija pomjeri sa mrtve tačke, odnosno da se zaustavi dalje razvlašćivanje Republike Srpske, odnosno da Srpska vrati ustavni status koji joj po Dejtonu i pripada. Jučerašnja skupština koju pominjete, na kojoj zbog minus dva glasa nije dobio dvotrećinsku većinu, odnosi se na relativno marginalna pitanja. Međutim, kada tokom sljedećeg mjeseca na dnevnom redu bude vraćanje otetih nadležnosti, to će biti pitanje patriotizma i ne sumnjam u jedinstvo poslanika.
Molim vas da nam pojasnite sad malo detaljnije šta je srž Dodikove ideje o povratku nadležnosti.
Pa, upravo je to što ste rekli. Povratak nadležnosti koje su oduzete Republici Srpskoj. Suština je upravo u tome, u aneksu 4 Dejtonskog sporazuma, što će reći u Ustavu Bosne i Hercegovine, stoji da su zajednički, da zajednički organi imaju samo 4 nadležnosti ili 4 ministarska resora u savjetu ministara, a sve ostalo pripada entitetima. Međutim, tokom minulih 25 godina visoki predstavnici su oteli Srpskoj brojne entitetske nadležnosti i prenijeli ih u Sarajevo. Savjet ministara danas broji ne 4, nego 10 ministarstava. Dodik sada hoće oteto da vrati, da vrati ono što srpskoj podetonu i po ustavu u Bosni i Hercegovini pripada. A to su vrlo značajne nadležnosti, poput pravosuđa, vojske, poreza, obaveštajne službe. Eto sada ispada da se to odnosi na i šume i zemljište. Zbog toga je ovo zasjedanje u novembru ima sudbonosan značaj za Republiku Srpsku.
Zna li se možda tačno kada će se sednica održati?
Mislim da je datum već predviđen negdje krajem novembra da će to biti.
E sad, u Sarajevu sve ovo o čemu govorite doživljavaju kao početak razgradnje Bosne i Hercegovine kao države.
Pa, ako misle da je tako, onda nije trebalo da potpisuju Dejtonski sporazum. To je, znate, jedan postalo ovaj stil ponašanja ove bošnjačke političke elite. Sjećate se da je Alija Izetbegović usmeno prihvatio Beogradski sporazum još prije rata, pa je odustao od toga. Zatim je parafirao Kutiljerov plan, pa povukao potpis. To je taj događaj još ovako više ostao u sjećanju, zato što je trebalo da u zadnji čas riješi pitanje mira u Bosni i Hercegovini, donese mir u Bosni i Hercegovini. Najzad potpisao i Dejtonski sporazum, a sada ga politički naslednici doživljavaju kao početak razgradnje Bosne i Hercegovine. Da bi nešto bilo razgrađeno, mora prethodno da bude izgrađeno. A izgradnja jedinstvene države Bosne i izgradnja integralne bosanske nacije pokazala se praktično nemoguća misija. I o tome danas pišu i ozbiljni analitičari na zapadu. Bosna i Hercegovina je u permanentnoj krizi. Oni sami kažu da Bosna ne funkcioniše i pored toga što zapravo drže vlast u Bosni i Hercegovini preko bonskih ovlašćenja visokog predstavnika.
Lider Bošnjaka Izetbegović najavio je nedavno da je spreman da dođe u Beograd na razgovor sa predsjednikom Vučićem. Kakve su njegove ambicije u ovom trenutku?
Da, Izetbegović i bošnjačka politička elita su do sada uvijek mogli da računaju da će njihove interese da zaštite Sjedinjene države uz podršku Evropske unije. Zato nisu bili voljni ne samo da uvaže interese druga dva naroda, nego i da razgovaraju uopšte. Sjećate se da je nedavno od strane Narodne skupštine Republike Srpske bila predložena platforma za razgovore, pa je to glatko odbijeno. Međutim, okolnosti su se sada promijenile. Da se globalni odnos snaga promijenio, pokazalo se u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kada su Rusija i Kina uskratile podršku izvoru Šmita za visokog predstavnika, a Srpska odbila da se njim sarađuje, kao nezakonitim i nelikim. Nagađam da ovog puta ovo što pominjete o aktivnostima Bakira Izetbegovića, da je to s jedne strane dokaz da su konačno shvatili da se mora razgovarati i pregovarati, da su potpisnici i garanti Dejtonskog sporazuma i Srbija i Hrvatska, a pretpostavljam da su im sada stigle i sugestije s polja da treba sami da budu aktivni ili aktivniji u rješavanju pitanja u Bosni i Hercegovini, tako što će uspostaviti komunikacije i sa Zagrebom i sa Beogradom. Međutim, kao što Milanović znate, neće odustati od podrške promjeni izbornog zakona u federaciji, tako je i Vučić izjavio da Srbija neće odustati od Dejtonskog sporazuma. Dačić je nakon toga u Banja Luci rekao nedavno da Srbija stoji iza Srpske. Prema tome, mislim da su to sve motivi ovoga Bakira Izetbegovića da iz te kako bi rekao, arogantne izolacije gdje je komunicirao samo sa zapadnim ambasadorima, prije svega američkim u Sarajevu, krene u neku vrstu diplomatske ofanzive gdje očekuje mekši stav Zagreba i Beograda.
Pomenuli smo susret Dodik Milanović, pa evo koliko je u svemu ovome što Srpska zahteva važan hrvatski faktor?
Postoji objektivna simetrija između Republike Srpske i nepriznate, ali de facto posveće Herceg Bosne u otporu u bošnjačkom centralizmu i unitarizmu. Zato Čović na neki način koordiniše poteze sa Dodikom, a Dodik je dva puta ugošćen u Zagrebu kod Milanovića i Plenkovića. Postoji određena saradnja vezana isključivo za taj neku vrstu borbe protiv dominacije bošnjačkog faktora i u federaciji i u Bosni u Hercegovini u cjelini. Moglo bi se reći ono protiv čega se Dodik bori u Bosni i Hercegovini, da se Čović bori u ovoj federaciji, odnosno u bošnjačko-hrvatskom entitetu.
A kako vidite ulogu međunarodnog faktora u svemu ovome?
Čule su se prijetnje sankcijama, ali sankcije se ne mogu uvesti separatno Republici Srpskoj, nego samo cijeloj Bosni i Hercegovini. Onaj ko bi uradio to separatno, u stvari bi indirektno priznao Republiku Srpsku kao samostalnu državu. Dakle, sankcije mogu samo da budu uvedene još nekim pojedincima, poput onih sankcija koje su Sjedinjene Države uvele već odavno Dodiku. Ali to ne bi imalo neki veći značaj. Vučić je izjavio da neće podržati sankcije protiv bilo koga u Srpskoj. Bajdenov specijalni izaslanik je nedavno pozvao, ovih dana u stvari pozvao poslanike Republike Srpske da ne glasaju za vraćanje nadležnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali to samo govori koliki se značaj pridaje tom zasjedanju skupštine s jedne strane, a s druge strane da ne postoje neki drugi mehanizmi kojima bi se politički, naravno, kojim bi se takva sjednica, odnosno takve odluke u Banja Luci donijeli.
Sljedeće nedelje visoki predstavnik u Savetu bezbednosti podnosi izveštaj o krizi u Bosni i Hercegovini. Šta očekujete da će se sve u njegovom izveštaju naći?
Sigurno ništa lijepo, ni po Dodika, ni po Republiku Srpsku. Međutim, Schmidt kao taj, po navodnicima, visoki predstavnik zapravo nije imao nikakve komunikacije u Republici Srpskoj, niti je bio u Republici Srpskoj. Pretpostavljam da će ambasadori Rusije i Kine odbiti izveštaj već samim tim što Šmita ne priznaju za visokog predstavnika. Ove trije, vojna i ekonomska super sile, bile su predložili jedan kompromis da Šmit bude podržan, ali na mandat od samo godinu dana i bez vojnskih ovlašćenja. Ali je tom prilikom zapadne članice, ove stalne članice Saveta bezbjednosti su glatko odbile taj predlog.
I sad na kraju, profesore, ako ovo sažmemo, radi se u stvari sve vreme o dva procesa. Jedan je jačanje suvereniteta Republike Srpske, a drugi je unitarizacija Bosne. Šta će preovladati?
Ja vjerujem ono prvo, je rješava problem odnosa u Bosni i Hercegovini, zapravo povratak na izvorni Dejton, znači i Republiku Srpsku u okvirima Bosne i Hercegovine, u granicama Bosne i Hercegovine, i to ne treba ubiti iz vida. A ovo drugo, taj proces unitarizacije samo odlaže problem. Centralizacija i unitarizacija Bosne i Hercegovine, em što je antidejtonska i neustavna, em se u praksi pokazala neostvariva, čak kontraproduktivna.
Hvala vam mnogo, profesore. Za magazin je krizu u Bosni i Hercegovini analizirao politikolog profesor Nenad Kecmanović. Hvala još jednom.
sreće i osmeh koji leči sve. Svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se boji da ima 30, to da ne želi da ima 30. Ja znam da je ovdje njima dao da, da budu mladi za uvek. Po njenom telu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, to ne želi da ima 30. Ne zna da je podnik ima dao da da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, to ne želi da ima 30. Ne zna da je podnik ima dao.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Videi. Muzika. Fotke. Poruke. Ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz. Uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora.
He'll come for me.
Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. U bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom Filma.
U novembru u Madlenijanom u Raspevano, 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti, Drame, Ti me voziš, Natali Prijović, Zaboravi me, Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski Jazz Festival. Od 26. do 31. oktobra. 50 godina. Džez plamena.
Eko.
U
U subotu 30. oktobra vodimo vas na koncert Željko Lučić i prijatelji, koji je održan početkom meseca u teatru i operi Madlenijanu. Emisiju priredila Nikoleta Dojčinović. Srbiji je danas predat novi Stadlerov brzi voz, prvi od ukupno tri koje su kupljene od švajcarske kompanije Stadler. Brzi voz može da ide brzinom od 200 km na sat i prvi je double decker, odnosno voz na sprat, koji će saobraćati prugama u Srbiji. Saobraćaće je na brzovi pruzi Beograd-Novi Sad, a danas je organizovana i probna vožnja od stanica Novi Beograd do Beograd centar. Vučić se kasnije obratio i novinarima, a ceo događaj prati naš kolega Milenko Marković.
Upravo tako, ovaj novi moderni voz koji je stigao iz Švajcarske krenuo je oko 10:30 sa železničke stanice Novi Beograd do železničke stanice Beograd centar. U njemu su pored predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bili i resorni ministar Tomislav Momirović, takođe ambasador Švajcarske, zatim predsednik kompanije Stadler i brojne druge zajednice, kao i veoma veliki broj medijskih ekipa, naročito kamera koje su zainteresovane snimiti svaki detalj na ovom vozu. Posle nekih desetak minuta voz je stigao do Belgijske stanice Centa, nakon toga je usledilo obraćanje medijima. Inače, ovaj voz je zapravo jedna vrsta završne etape u modernizaciji pruge Beograd-Novi Sad i kada bude počelo sve to da funkcioniše, to je prema najavi predsednika Aleksandra Vučića, to bi trebalo da bude, on bi trebalo da krene da se obraća 1. marta sledeće godine. Putovanje od centra Beograda do centra Novog Sada će stajati svega pola sata. Naravno, kao što si rekla, ovaj voz sa svojih 200 km na sat je praktično bez presedana u istoriji železnice u Srbiji. Tako reći, on je double decker, dakle ima dva nivoa, samim time je njegov kapacitet dosta veliki, veoma savremeno je opremljen. Da samo napomenem da recimo pored svakog sedišta, pošto smo se mi takođe vozili sa ovim vozom, pored svakog sedišta, na primjer, postoje dva utikača za punjače za mobilne telefone i lap topove. Takođe, gotovo je potpuno nečujan zato što se kreće na magnetu, tako da ima minimalan ili gotovo nikakav kontakt sa šinama. U svakom slučaju, dakle, on bi trebalo da počne normalno da se obraća od 1. marta 2022. A treba još i da dodam da je u sklopu svih tih infrastrukturnih radova koji se tiču Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić mi je rekao da će u naredna 3-4 meseca autobuska stanica na Novom Beogradu, koja se naravno nalazi odmah pored železničke stanice Novi Beograd, da bi saobraćaj na nju trebalo da bude preusmeren za oko 3 do 4 meseca.
Najlepše hvala, javio se kolega Milenko Marković.
Godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotiči, tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže, šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve što u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, rad sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam Fairplay. Pustio da me nose, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Rota će po betonu moja senka da vesla, na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad. Aj, 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 aj.
Ove nedelje navršilo se 6 decenija od kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. O našem Nobelovcu kao jednoj od sigurnih tačaka srpske kulture, značaju nagrade danas savremenom iščitavanju, ali i različitim interpretacijama dela Iva Andrića, sa akademikom Mirom Vuksanovićem, predsjednikom Upravnog odbora Andrićeve zadužbine, razgovara koleginica Jovana Milovančević.
U besedi posvećenoj liku i delu Ive Andrića rekli ste jednu mnogo lepu rečenicu, poigravajući se možda jednom od njegovih najčuvenijih: u Andriću je sigurnost. Jesmo li mi svi danas, 60 godina nakon dobijanja Nobelove nagrade i čitanja njegovih najpoznatijih dela, interpretiranja, razumevanja, u stvari svesni toga da u njemu može biti sigurnost?
Biću slobodan da podsjetim vaše slušalce na ono poznato mesto u pripoveci Most na Žepi, kada zadužbinar koji je podigao most razmišlja šta da ostavi na toj građevini koju je podigao, i onda dolazi do te poslednje "briše sve" i dolazi do te svoje devize: u ćutanju je sigurnost, pa onda procrta i nju. Sada kada se ta njegova deviza uporedi sa stavovima Ive Andrića koje je imao prema ćutanju i govorenju, onda se može povezati da je to i bila i njegova, naravno u simboličnom značenju, životna deviza. Onda je meni došlo zgodno da od te devize koja je poznata kažem da svi mi koji smo imali sreću da čitamo Andrićeve romane, pripovetke, eseje, besede, i ako smo tome posvetili dovoljnu pažnju i to učinili s razumevanjem, možemo kao svoje čitalačko iskustvo smestiti u jednu izreku koja bi glasila: u Andriću je sigurnost.
I u prvom delu njegove čuvene besede, koja je naslovljena O priči i pričanju, koju je izgovorio u Stokholmu tog 10. decembra, između ostalog na početku je rekao i to da ovom nagradom Švedski komitet baca svetlo na celokupnu tada jugoslovensku književnost, ne samo na njegovo delo. I Andrić je dosta radio upravo i na promovisanju drugih pisaca srpske književnosti, kulture uopšte. Koliko se u tome uspelo? Šta biste rekli o tome? Koliko je Andrić se zapravo zalagao za srpsku kulturu, književnost u svetu, i koliko je ta nagrada bacila zaista svetlo na kulturu ovih prostora?
U Andrićevo vreme nije bio Andrić jedini favorit tadašnje Jugoslavije da bude kandidovan za Nobelovu nagradu, kao što se zna. I sigurno da Andrićevi romani "Na Drini ćuprija" i ostali ne bi bili prevedeni na glavne svetske jezike odmah pošto su objavljeni, da nije bilo određenog cilja borbe, dakle, za primat u svetu. što je sasvim prirodno da se javlja u svakoj zemlji. I desilo se tako, i evo danas recimo, odnosno ovog dana kada je doneta odluka da Andić dobija Nobelovu nagradu, to je datum rođenja Miloša Crnjanskog. Tu se ukrštaju nekakve sudbine, jer možda da je Andić, odnosno da na Andićevom mestu bio Miloš Crnjanski, ili da su oba bila na svom mestu u Beogradu, možda bi oba bili kandidati za Nobelovu nagradu, pa ne znamo ko bi tu nagradu dobio, jer je uvek imati bolje dvojicu nego jednoga. Hoću da kažem da bilo kakve rasprave o tome na čijoj smo strani su pogrešne i nepotrebne. Pa odatle ipak hoću da izvedem, to je dakle bio rezultanta iz svih tih ideja kome da se da Nobelova nagrada za književnost, i onda je on izrastao u jedinstven primer. Jedinstven primer zato što se njegovo delo je bilo deo svetske književnosti pre Nobelove nagrade i ostalo u njoj već 70-ak godina. I to je jedini pisac srpskog jezika koji je toliko dugo prisutan u svetskoj književnosti, koji je živ, koji je savremen, koji je tako reći svevremen. I to se ne može porediti sa uspesima drugih naših pisaca koji su se povremeno pojavljivali, pa nestajali, i onda se tako u tim smenama kreću, pa još nismo došli do Andrićevog primjera da neko, nadamo se da će se to desiti, da neko i 70 i duže godina bude deo svetske književnosti.
I drago mi da ste sada spomenuli Crnjanskog, koga najčešće u tim podelama označavaju kao onog pisca u čijem delu prednjači nešto što je lirsko, a kod Andrića ono što je epsko. U obrazloženju Nobelovog komiteta između ostalog i piše to da je nagrada za epsku snagu kojem je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Vidite li vi u stvari u tom epskom nadahnuću, epskom zamahu Ive Andrića njegovu najveću vrednost?
Nobelov komitet vaga dugo, a svoje odluke obrazlaže vrlo kratko. I oni su uzeli samo jednu Andrićevu osobinu. I naravno da u toj rečenici jeste to jedna od osobina Ive Andrića, ali on da imao samo tu osobinu ne bi bio pisac kakav jeste. Dakle, Andrić kao i svaki veliki pisac ne može se smestati u to da li je to lirski ili epski pristup temi i likovima. Ja sam pokušao malo i onome što sam govorio na svečanosti koja je bila u Srpskoj akademiji da pokažem kakve su lirske slike, kakve su lirski opisi Andrićevi u njegovoj prozi, i mislim kada bi neko bio sposoban, odnosno strpljiv i sposoban, razume se, pa da uzme Andrićeve knjige, da bi dobio dve izuzetne zbirke koje bismo mogli da čitamo, osim, razume se, Eksponta i Nemira koje već svi znamo, dakle iz njegovih romana i pripovetaka, mogao bi da sklopi jednu knjigu pesama u prozi. A iz njegovih znakova pored puta dobili bismo jednu antologijsku zbirku kratkih priča.
I možda za kraj da kažemo nešto o tome kako mi danas čitamo Andrića. Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme posebno na ovim južnoslovenskim, balkanskim prostorima na različite načine često veoma pogrešno i apsolutno netačno interpretira Andrićevo delo, izvodeći u prvi plan nešto što idejno prosto nije tačno, o estetskim i drugim kvalitetima da i ne govorimo. Šta to narodima na ovom prostoru zapravo smeta, pre svega u Andrićevom delu ili možda u njegovom liku?
Zanimljiva je pojava u posljednje vrijeme da pisci pa i drugi ljudi drugih delatnosti, publicisti, novinari i tako, bave se biografijama velikih ljudi, biografijama velikih pisaca. I ne znam sad koliko je romana napisano o našim piscima, a Andrić je najčešća tema. To možemo da primimo ovako. Književnost je sada skrajnuta. Književnost više nije u središtu kao kada je bilo vreme kada su bili Andrić i Crnjanski. I sad da bih ja došao nekako u središte sa svojom knjigom, ja uzimam kao lik da obradim onoga koji je nekada na tom mestu bio. A sad da bih bio zanimljiv, nije baš red da kažem tačno sve kako je bilo, jer to ne bi bilo literatura, pa onda nekad onaj ko je sa dobrom namerom to uradi na umetnički način, onaj ko nema baš takvu nameru, ko ima neke čišćažijske ili ne znam neke druge dnevnopolitičke ciljeve, on će s nekim skarednostima ili nekim izmišljenim kalamburima početi da osporava te kanon, onog isto kanonskog čovjeka preko koga hoće da se popne na visoko. Možda je to moda, možda je to neki dogovor, možda je to nastalo spontano, to ćemo tek kasnije videti. Međutim, za Andrića ništa to nije opasno. Ono što je činjenica jeste da se Andrić brani svojim autentičnim tekstom. I ono recimo što je glavni posao zadužbine Ive Andrića jeste da objavljuje u njegovom kritičkom izdanju njegovih dela, da objavljuje verno, dostojno, dakle da dolazi do onog njegovog rukopisa gdje se nijedno jedino slovo neće promeniti. I čitanje takvog Andrića, izvornog, kanonskog, pobija sve one stvari koje idu kod njega kao neke, kako ne bih sad mogao neku sliku da uzmem da ne povredim nekoga, ali to je nešto, Andić je nešto što je stalno, nešto što je konstanta, a ovo su pojave koje su efemerne i koje će brzo proći.
I da ponovimo, u Andriću je sigurnost. Hvala vam.
Da, u Andriću je sigurnost. Ako smo ga čitali, Andrić je škola za, odnosno mesto za učenje, i to je škola koju još nismo završili.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Domani partirò di notte, senza commentare. Andrò a ragione o torto, chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto.
Perché la vita è bella, perché la vita è rara, perché se guardo da dove sono partito, forse non troppo ma fatico. Oh,
casa dove sei ovunque sto male.
Trovi ancora qui, ma forse
il dolore che ho addosso è solo nostro.
Ma inizia una canzone
e tu falli, falli, ma dici fallo, ballo in vano. Non mi guardano, io sì.
E tu corri, corri, ma corri meno, corri vano. Non è tanto, ma
balla per me,
balla per me.
Passato in salita, ho un presente a fatica. Roma ci difenderà ancora, se non per sempre almeno per ora.
Oh, casa dove se ovunque sto male.
Oh, mi trovi ancora qui, ma forse no.
Il dolore che ho addosso è solo nero.
Ma inizia una canzone e tu.
Balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano. Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me.
Balla per me.
Balla per me. Balla per me. Con ciò vorrei ballare.
E con ciò vale un po'
si spezza il cuore, ma ci sta. In casa noi soldati separati,
guerre aperte e chiuse tra pareti.
Però ancora vorrei vederti col sole sui tuoi occhi verdi.
Tu balli, balli, ma dici ballo, ballo in vano.
Non è tanto, ma balla per me.
Balla per me.
Srpski na srpskom.
Svaka baka ima barem jedno unuče koje uporno odbija da jede povrće. Tako i mali Miša stalno uz negodovanje dočekuje bakinu salatu sa mladom cveklom. Naravno da mu je draže kad čuje zvuk zvonceta dedinog bicikla, koji mu poput kakvog sladoledčije svake subote donosi upakovanu poslasticu, nego kad čuje baku kako ga poziva na ručak, a zna da ga u tanjiru čeka samo ono njeno povrće. I on, kao i svaki dečak, želi da poraste i da bude veliki i jak. Ali ko kaže da dečaci ne rastu od sladoleda? Od salate mu je mrskija samo bakina navika da ga poput lutke postavi ispred njenog ogledalceta i tu mu češlja kosu, kao nekoj devojčici. Posle toga ga uzme za ruku i odvede pravo na pijacu. Pošto baka zna da njen unuk voli da se ponaša kao veliki i odrastao dečak, ove subote poslala ga je samog na pijacu. Iako je znao da kod kuće očekuju da se pojavi sa kesom cvekle, Miša se ipak odlučio za nekoliko šećerlema. Zadovoljan kupovinom krenuo je nazad, misleći da su prihvatljivi svi budući gubitci sprem onih slatkiša koje nosio u džepovima.
Srpski na srpskom.
Zvonca ili zvonceta, ogledalca ili ogledalceta. Neke imenice srednjeg roda menjaju se na dva načina. Imenice kao što su zvonce i ogledalce mogu, ali i ne moraju proširivati svoju osnovu u jednini. Zvonce, zvonca, zvonceta, ogledalce, ogledalca, ogledalceta. Iako norma dozvoljava ove dublete u jednini, treba naglasiti da u množini ove imenice ne proširuju svoju osnovu. Uprošćavanje suglasničkih grupa nastaje iz potrebe usaglašavanja sastava reči sa pravilima rasporeda glasova koje diktira srpski jezik. Jednostavnije rečeno, kada se u nekoj reči jedan pored drugog nađu dva suglasnika koja su ista ili slična po izgovoru, jedan od njih se gubi. Jedno od pravila za uprošćavanje suglasničkih grupa kaže da se suglasnici t i d gube ispred slivenih suglasnika c, č, ć, đ i đ. To znači da je pravilno govoriti i pisati samo sladoleđija, a ne sladoledđija sa d, gubici, a ne gubitci sa t. Iako u ovim rečima nemamo ni dva t, ni dva t, ovi glasovi se ipak gube jer navedeni sliveni suglasnici sadrže u sebi elemente t i d u svom prvom delu. C od grupe TS, a Đ od grupe DŽ.
Mišu je pred vratima čekala baka, koja se na njegovo iznenađenje ni najmanje nije uzbudila, kada je videla da njen unuk umjesto cvekle nosi pune džepove šećerlema. Njemu je odmah bilo jasno da je i baka sigurno shvatila da su za dete veći gubici njegovi slatkiši nego ono njeno povrće. Dok je prilazio kući, čuo je poznati zvuk zvonca, koji najavljuje dolazak njegovog omiljenog sladoleđije. Ali ovoga puta, umjesto slatkiša, deda je nosio torbu punu omraženog povrća. Baka ga je onda uzela za ruku i odvela ispred njenog ogledalca. Pomazila ga je po kosi i rekla mu: Mišo, posle ovoga što si učinio, trebalo bi da pocrveniš. Ako nećeš zbog stida, a onda ćeš barem zbog bakine cvekle.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Vočanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Srbiji je predat novi brzi voz, prvi od ukupno tri koja su kupljena od švajcarske kompanije Stadler. Kreteće se brzinom od 200 km na sat na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, koja će prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića biti puštena u saobraćaj krajem februara ili 1. marta.
Danas možemo se pohvalimo da smo kupili tri ovakve fantastične garniture koje vrede 52 miliona evra i kojima će uskoro građani Srbije moći da se voze po najmodernijim prugama i do 200 km na sat. Dakle, računajte, od 1. marta ovim divnim vozom moći ćemo da putujemo od Beograda do Novog Sada. Nadam se da ćemo do tada sve testove da završimo i sve drugo što je neophodno. Ja bih rekao da ovo je Nova Srbija i novo vreme i nešto na što nismo navikli, nešto što ćemo tek da vidimo i na što ćemo tek početi da se navikavamo. To je da Srbija bude uspešna i samo Srbija će imati ovakve vozove u regionu.
Direktor kompanije Stadler Peter Špuler rekao je na svečanosti da je njegova kompanija veoma ponosna, jer ovakvi vozovi nude sigurnost, udobnost i brzinu.
Ovaj voz je veoma inovativan voz, maksimalna brzina jeste 200 km na sad, sa dosta posebnih sadržaja za klijente, za same putnike. Još jedna važna stvar jeste da smo potpisali ugovor u aprilu. Sada je prvi voz ovde. Mislim da je ovo zaista svetski rekord što se tiče vremena isporuke i mi smo veoma srećni i ja bih se zaista veoma zahvalio vladi s Železnicama Srbije i nadam se da ćemo moći da dostavimo sljedećih 18 vozova.
Ambasador Švajcarske konfederacije Urs Schmidt kaže da je ovo početak nove ere saobraćaja u Srbiji.
Impressive is also the short time.
I zaista je impresivno kratko vreme tokom kog je ovaj voz dostavljen. Kao što je već i istaknuto, od potpisivanja ugovora 8. aprila, početkom ove godine, pa do današnjeg dana, kad njegovog saobraćaja na Novom Beogradu, samo mogu da čestitam vladi Srbije i Stadler Railu na ovakvom uspehu.
Brzi voz je prvi double decker, odnosno voz na sprat, koji će saobraćati prugama u Srbiji. Epidemijska situacija u Srbiji izuzetno je teška. Sve je više zaraženih i preminulih. Na to koliko je epidemijska situacija u zemlji ozbiljna, upozorava i broj dece obolele od COVID-19 sa težom kliničkom slikom. Na Dečijoj univerzitetskoj klinici Tiršova trenutno se nalazi troje dece sa teškom kliničkom slikom. Stanje dve bebe koje se nalaze na mehaničkoj ventilaciji i dalje je kritično. Kombinovani model nastave od ponedeljka će se primenjivati u srednjim školama u Beogradu, Nišu, Velikom Gradištu, Vrnjačkoj Banji, Kuli i Šapcu. U obrazovnom sistemu situacija ipak nije alarmantna, kažu nadležni, navodeći da je oko 5000 dece školskog uzrasta zaraženo koronavirusom. Ministar prosvete Branko Ružić tvrdi da situacija sa obolelom školskom decom nije alarmantna.
Što se tiče trenutnog stanja, to je nepunih 5000 dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina, što čini 0,6% u odnosu na ukupan broj dece školskog uzrasta, što zaista govori o tome da situacija nije alarmantna. Ali ono što jeste praktično razgovarano je to da u cilju sveobuhvatne borbe, uvođenje naravno COVID propusnica, vidimo koje su još to mere koje mogu da naprave jednu pauzu i u obrazovnom sistemu. Jedan od modela je uvođenje online nastave, za sada to nismo odlučili. Što se tiče ideje o jednom produženom ovom jesenjem raspustu, to je model koji će biti razmatran na sednici kriznog štaba koja će biti održana početkom iduće nedelje.
Rusija je prijavila 1163 nova smrtna slučaja od COVID-19, što je još jedan dnevni rekord u broju preminulih, deveti u proteklih 11 dana. U posljednja 24 sata zabeleženo je gotovo 40.000 novo obolelih, prenosi TAS. Juče je Moskva uvela najstrože mere zatvaranja. Otvorene su samo supermarketi, apoteke i benzinske pumpe. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i članovi radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca danas bi trebalo da potpišu sporazum o unapređenju izbornih uslova. A da li je sporazum i potpisan, reći će nam naša novinarka Ida Maričić. Ida?
Sporazum je potpisan pre par minuta. Novinarima ovde u Skupštini Srbije obraća se predsednik Skupštine Ivica Dačić. Prethodno Ivica Dačić potpisao je sporazum sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, Srpske napredne stranke, kao i 7 opozicionih stranaka koje su učestvovale u radnoj grupi Dveri za bolju Srbiju. Dosta je bilo pokret obnove Kraljevine Srbije, Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Potpisani sporazum odnosi se na izborno zakonodavstvo, zatim na sam izborni proces kao što je podnošenje lista i prikupljanje potpisa, na kontrolu biračkih spiskova i sam dan glasanja kao i rezultate glasanja, poseban deo posvećen je medijima, izveštavanju javnog medijskog servisa i finansiranju kampanje. Opširnije o svemu u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala, iz Skupštine se javila Ida Maričić. Nepoznati počinioci noća su zapalili automobil gradonačelnika Zaječara Boška Ničića. Automobil je bio parkiran ispred stambene zgrade u kojoj živi u centru Zaječara. Policija je izvršila uviđaj. Boško Ničić je na svom Facebook nalogu potvrdio da je zapaljen automobil njegove supruge koji on vozi. Koncentracije zagađujućih materija i dalje su veoma visoke i svi koji nemaju preke potrebe ne bi trebalo da izlaze iz kuće, posebno ranjive grupe ljudi, izjavio je klimatolog Vladimir Đurđević i naglasio da je rešavanje problema sa zagađenjem dug proces. Ističe da su neki gradovi i dalje u crvenoj zoni i naveo da su osim Beograda tu Valjevo, Novi Pazar, Užice i svi veći gradovi.
Razlog zašto je tako jesu stare tehnologije, zato što većina tih velikih industrijskih postrojenja na sebi nema tehnologije koje omogućavaju da se zaustave zagađivači, da uopšte izađu iz njihovih odžaka. Onda na drugom mjestu su isto, to su kotlarnice koje koriste vrlo nekvalitetna goriva, kao što su mazut i neka druga teška ulja koja se inače ne koriste više skoro nigde u Evropi. Onda tu dolaze individualna ložišta, odnosno šporeti, da kažem, i ostala grejna tela koja se koriste po kućama za kuvanje i za grejanje u toku zime. Često goriva koja se koriste na tim mjestima je isto, da kažem, nestandardno, često su bogata sumporovim oksidom. I onda na kraju imamo tu i saobraćaj i poljoprivredu koji, da kažem, dodaju na kraju i svoj deo u svemu tome.
Preko sutra, u nedelju 31. oktobra, završava se letnje i počinje zimsko računanje vremena. Kazaljke na časovnicima u 3 časa posle ponoći treba vratiti 1 sat unazad na 2 sata, saopštila Direkcija za mere i dragocene metale. U našoj zemlji i danas je sunčano, ali malo toplije. U Košavskom području duvaće umereni jak jugoistočni vetar, temperatura od 14 do 19 stepeni. Čuli ste podnevne vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 29. oktobar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 351, 351 cm. Kornojburg, 210, 210. Bratislava, 294, 294. Komarno, 110, 110. Estergom, 44, 44. Budimpešta, 96, 96. Dunav Feldvar, minus 146, minus 146. Baja, 103, 103. Mohač, 131, 131. Bezdan, minus 28, minus 28. Apatin, 14, 14. Bogojevo, 29, 29. Vukovar, 29, 29. Bačka Palanka, 51, 51. Novi Sad, 41, 41. Zemun, 204, 204. Pančevo, 244, 244. Smederevo, 432, 432. Veliko Gradište, 738, 738. Turn Severin, 726, 726. Prahovo, minus 20, minus 20. Ruščuk, 20, 20. Đurđevo, minus 45, minus 45. Crna Voda, minus 65, minus 65. Brajila, 98, 98. Reka Drava, Botovo, plus 8, plus 8. Terezino Polje, minus 349, minus 349. Donji Miholjac, minus 90, minus 90. Osijek, minus 134, minus 134. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 241, minus 241. Vašaruš Namen, minus 200, minus 200. Tokaj, 460, 460. Solnok, minus 212, minus 212. Segedin, 83, 83. Senta, 235, 235. Novi Bečej, 323, 323. Titel, 100, 100. Reka Sava, Zagreb, minus 273, minus 273. Gradiška, 10, 10. Slavonski Brod, 42, 42. Slavonski Šamac, minus 178, minus 178. Sremska Mitrovica, 103, 103. Šabac, minus 15, minus 15. Beograd, 167, 167. Reka Kupa, Karlovac, plus 5, plus 5. Reka Una, Novi Grad, minus 7, minus 7. Reka Sana, Prijedor, 24, 24. Reka Vrbas, Delibašino selo, 63, 63. Reka Bosna, Doboj, minus 149, minus 149. Reka Lim, Prijepolje, plus 4, plus 4. Reka Drina, Radalj, 28, 28. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 164, minus 164. Bagrdan, minus 9, minus 9. Ljubičevski most, minus 368, minus 368. Prognoza vodostaja za 31. oktobar 2021. godine. Kod Bezdana, minus 40 cm, kod Sremske Mitrovice, 86 cm. Temperature u Bogojevu vode 11,5 stepeni, vazduha maksimalna 16 stepeni, minimalna minus 1, srednja 7,5 u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu vode 11,5 stepeni, vazduha maksimalna 14,8 stepeni, minimalna 1,6, srednja 8,5 u 7 časova 2 stepena. U Zemunu vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 15,5 stepeni, minimalna 7,3, srednje 11,5, u 7 časova 8 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji manjem opadanju. Drava i Tisa u stagnaciji. Sava i Drina u manjem opadanju. Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 29. oktobar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 октября. Река Дунай, Линц, 351, Корнебург, 210, Братислава, 294, Комарно, 110, Эстергом, 44, Будапешт, 96, Дунафельдвар, минус 146, Бая, 103, Мохач, 131, Бездан, минус 28, Апатин, 14, Богоево, 29, Вуковар, 29, Бачка-Паланка, 51, Новый Сад, 41, Земун, 204, Панчево, 244, Смедрево, 432, Великоградиште, 738, Турн-Северин, 726, Прахово, минус 20, Рушчук, 20, Дюрджево, минус 45, Цирновода, минус 65, Браила, 98. Река Драва, Ботово 8, Терезино поле минус 349, Дони Михолец минус 90, Осек минус 134, река Тиса, Тисабеч минус 241, Вашарушнамен минус 200, Токай 460, Солнок минус 212, Сегет 83, Сента 235, Нови Бечи 323, Титель 100. Река Сава, Загреб минус 273, Градишка 10, Славонский Брод 42, Славонский Шамац минус 178, Сремская Митровица 103, Шабац минус 15, Белград 167, река Купа, Карловац 5, река Уна, Новиград минус 7, река Сана, Приедор 24, река Варбас, Делибашино село 63, река Босна, Добой, минус 149, река Лим, Приеполе, 4, река Дрина, Радаль, 28, река Марава, Варварин, минус 164, Багардан, минус 9, Любичевский мост, минус 368 сантиметров. Прогноз уровня воды на 31 октября. У Бездана минус 40, у Сремска-Митровицы 86 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 11,5, температура воздуха максимальная 16, минимальная минус 1, средняя 7,5, в 7 часов 0 градусов. В Нови Саде температура воды 11,5, температура воздуха максимальная 14,8, минимальная 1,6, средняя 8,5, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 11, температура воздуха максимальная 15,5, минимальная 7,3, средняя 11,5, в 7 часов 8 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва и Тиса. Уровень воды устойчив. Сава и Дрина. Уровень воды слегка понижается. Марава. Уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 октября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Gente andando a sfumare, non passo.
settimane, e chi su treno che va a pesce a porta luna, l'hanno deviato già in da casa con corona.
Dan ponovo i dobrodošli u treći sat magazina na prvom. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i članovi radne grupe za međustranački dijalog bez posredovanja stranaca potpisuju sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora. U Domu Narodne skupštine je moja koleginica Ida Maričić.
A na sporazum, iako je njegovo potpisivanje bilo najavljeno za 11 sati, potpisan je sa sat vremena zakašnjenja negde oko 12 sati. Nezvanično saznajemo da su predstavnici opozicionih stranaka koji su učestvovali u razgovorima tražili da se preciznije definišu neki detalji sporazuma. Sporazum su potpisali predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, predstavnici Socijalističke partije Srbije, Srpske napredne stranke kao i 7 opozicionih stranaka koje su učestvovale u radnoj grupi. Dveri, Zavetnici, Dosta je bilo, Zdrave Srbije, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. U danas potpisani sporazum se odnosi na izborno zakonodavstvo, zatim na sam izborni proces kao što je podnošenje lista i prikupljanje potpisa, na kontrolu biračkog spiska i samog dana glasanja i rezultata, kao i na kontrolu medija, izveštavanje javnog medijskog servisa i finansiranje kampanje. Posle potpisivanja sporazuma medijima ovde u holu Skupštine Srbije obratio se predsednik parlamenta Ivica Dačić. On je rekao da možemo biti zadovoljni postignutim sporazumom, naglasio je da su postignuti značajni pomaci u izbornoj kampanji i da veruje da će javnost biti zadovoljna onim što je postignuto. Dačić je rekao i da dogovor nije u suprotnosti sa dogovorom postignutim sa europarlamentarcima, da taj sporazum predviđa formiranje privremenog regulatornog tela za kontrolu medija i proširenje RIK-a, što su prihvatili i predstavnici opozicionih stranaka koji nisu hteli da razgovaraju o izbornim uslovima uz posredovanje europarlamentaraca. U ovom trenutku se medijima u polu Skupštine obraća lider Dosta je bilo, Saša Radulović, On je rekao da su razgovori bili dugi i teški, ali da je postignut pomak za koji veruje da će omogućiti koliko toliko fair izbornu kampanju i izbore. Opširnije o svemu što se danas događalo u Narodnoj skupštini u našim informativnim emisijama.
Hvala najlepše iz Skupštine Srbije, Ida Maričić.
Jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž, milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj i onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš i sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gdje ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Cijel paket za tvoj online život. Već je 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora.
He'll come for me.
Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi. u bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megakon filma.
U novembru u Madlenijanom raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu, ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. Iako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kad te ugleda. Šabat ili Knin, ništa ili sve, zlatni porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zablaga i opet se u školku neprimetno zatvara. Kao kišna kara sam u domine, a iz tvoga oka se daju hladni pogledi.
je potpisan memorandum o međusobnom razumevanju između grada Beograda i Nemačke razvojne saradnje GIZ Naleda i Sekopaka na projektu upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. Šta sve ovo podrazumeva, o tome će nam više reći Ivanka Joksimović koja je bila na ovom događaju.
Da, ja sam bila, to je potpisivanje se održalo rano jutros oko 9 časova. I zapravo radi se o projektu koji je već u toku na Zapadnom Balkanu, a sada je novina da će grad Beograd dobiti 150 kontejnera za reciklažu stakla. Pre toga je 600 namenskih kontejnera postavljeno u Somboru, Nišu, Kragujevcu i Varvarinu sa ciljem da se sakupljanje količine stakla, otpada zapravo staklenog, poveća za oko 20%. Tu su i kompanije Sekopak, Pakomak i Ekopak, zanimljivo je ovako zajedno ih reći, sve tri, i sprovodi se u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Također pokazalo se da je u ovim gradovima u Srbiji samo od aprila do jula 2021. u četiri pilot opštine prikupljeno oko 174.000 kg staklene ambalaže, što je za oko 80% više nego ranije. Također, što se tiče stakla, staklo se najteže raspada u prirodi i vrlo je potrebno, to je naglašavao i gradonačelnik i svi koji su učestvovali, potrebno je reciklirati. Također, može smanjiti zagađenje vazduha za oko 20%, što je sad u ovom trenutku, kad znamo da je juče Beograd bio najzagađenija prestonica na svetu, možda najznačajnija informacija.
Bilo reči o tome kako će to praktično da izgleda?
Praktično da, dakle, postoji tih 600 kontejnera u četiri opštine u Srbiji. Sada
pored
će biti,
ovih običnih, da tamo
tako
kažemo.
Je, pored dobro. Običnih gde se samo staklena ambalaža, to je staklena ambalaža koju svi koristimo kod kuće. Dakle, tu se baca, a onda trebalo bi da se reciklira u Pančevu u fabrici, a u Beogradu će biti 150, čini mi se da su rekli u dve opštine, to su Stari Grad i Vračar, za sad.
Ponegde u gradu, primetila sam, to već postoji, ali bojim se da ne funkcioniše najbolje. Nadam se da će sad ovaj memorandum malo da unapredi celu tu stvar.
Tako je, bili su to samo pojedinačni, možda par, da. Koliko mi se čini, ali ovo je sad već veći broj, 150.
Hvala najlepše, čuli ste Ivanku Joksimović.
Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside. But
Kombank dvorani sinoć je premijerno prikazan film Gradonačelnik, posvećen najuspešnijem gradonačelniku u istoriji Beograda, Branku Pešiću. Ovaj Zemunac je od 1965. do 1974. bio prvi čovek Beograda i za to vreme izgrađena je gazela, prokopan je terazijski tunel, a urađeni su i podzemni prolazi na ovom trgu. Ada Ciganlija postala je uređeno kupalište, a podignute su i hale Pionir i Pinki, sportsko-rekreativni centri 25. maj, Olimp, zatim zgrada Muzeja savremene umetnosti. Na kraju njegovog drugog mandata završena je izgradnja Palate Beograđanka, a započeta je izgradnja zapadne i istočne kapije Beograda. Na premijeri filma bila je Sonja Todorović-Šegrt.
Na čelu Beograda od 1839. godine do danas promenilo se na desetine gradonačelnika, ali nijedan nije ostavio takav trag kao Branko Pešić. Živo je skromno u prizemnoj kući u Zemunu koju je nasledio. Za života bio je cenjen u javnosti zbog toga što je stalno želeo da pomaže građanima. Nije imao službu ni automobil, ni šofera, vozio je svog Peugeota i Opel Asconu s kojim je često znao da usput vozi svoje sugrađane. Beograđani su bili toliko slobodni da su ga zvali na kućni telefon, a nisu se ustezali ni da mu u Zemunu zakucaju na vrata, što danas, mnogi bi rekli, je nezamislivo. Pre dve godine rodila se ideja za film Gradonačelnik, kaže Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda.
Da vam kažem, jedno dve godine smo sedeli Duška, Vuk i ja, i ja sam im tada rekao, ajmo da snimimo film o Branku Pešiću. Pa onda krenula korona, pa je tako bilo, tako da se tako pogodilo da smo na kraju film završili ove godine. Da završili.
A šta mislite, ko će najviše gledati ovaj film i kome je namenjen?
Ja bih volio da ga gledaju neki mlađi ljudi, da vide kakav je bio Beograd, znate, da vide kako je ovaj grad nastao, kako se ništa nije desilo juče, da shvate da u životu postoji kontinuitet. Ja sam saznao mnoge stvari o njemu prvi put, recimo saznao sam da je bio na Sutjesci, to nisam znao, iako pretendujem da poznam dosta stvari iz istorije, recimo nisam znao taj detalj iz njegovog života, kao i neke druge detalje, ali u svakom slučaju vidjet ćete iz tog filma da je on bio čovjek koji imao viziju i koji je znao da se bori za Beograd. Recimo imate scenu kada odlazi kod Edvarda Kardelja, koji u to vreme je moćan čovjek, predsjednik savezne vlade, i koji mu ne da da gazela ima šest traka, nego traži da ima četiri trake, Zagreb i Ljubljana imaju četiri trake. I on izlazi i kaže svoj šef kabineta, imaće šest traka, ne zvao se ja Branko Pešić. Znači jednostavno to je kad imate viziju, kad ste hrabri i kada volite svoj grad. Ali se bio je drugačiji, bio je neposredan i nije otaljavao svoj posao, radio svoj posao s ljubavlju i bio je suviše ponosan što je gradonačelnik Beograda.
Režiju ovog dokumentarca potpisuje reditelj Vuk Dapčević.
Ma velika odgovornost. Ipak je Branko Pešić, a bilo koji reditelj je samo reditelj. I on radi svoj posao. Branko Pešić je radio Beograd i uradio je. Mi reditelji ne možemo da uradimo u Beograd. Ali imamo makar tu obavezu da prezentujemo život jednog velikog čoveka, vizionara. Čovjek koji je dao srce za Beograd. Ja sam ga viđao kao klinac, recimo, ali sad ga viđam, zato što sam ga odživeo sa Duškom Jovanićem i Cvetelikom Mićom Zajecom. Mislim da smo oživeli na neki način Branka Pešića, koji to stvarno zaslužuje, jednostavno. Jer je bio veliki izazov, velik projekat, mnogo ljudi. Moja kamera, nažalost, nije u prednjem planu, ali zato je priča u prvom planu i Branko Pešić jeste jedna velika, tajanstvena priča koju smo mi uspeli da prikažemo jednu stranu medalje i drugu stranu medalje, što će biti, ja mislim, interesantno običnim ljudima i srećom od sledećeg četvrta će biti i u bioskopu.
Branko Pešić je bio gradonačelnik njenog detinjstva, kaže scenaristkinja Duška Jovanić i dodaje još.
Nostalgični junak mog detinjstva. Supermer, Robin Hood, šef, šerif, zemunski gamen, rod i pomozi Bog. Razgovarajući sa 27 ljudi, uključujući i njegovu sekretaricu Olgu, njegovog šefa kabineta, sve ostale ljude, da li su bili posleratni saborci ili pajtosi, kako on voleo da ih zove, ukoliko su išli u neki provod, i naravno najdirljivija sećanja ćerke Sofije i sina Lazara. Meni najvažnije da su to autentična svedočenja.
Premijere je prisustvovala i sekretarica Branka Pešića, Olga Stojiljković, koja je provela s njim radići tačno 10 godina i 14 dana.
Fantastično raditi, jer je bio čovjek od akcije
imao je dobru ekipu i zahvaljujući ekipi je i tako i uspeo to što je uspeo, počeo od portira pa do ministara i tako dalje. Ne,
šta? Da li imao razumevanja kod svojih saradnika za te njegovu viziju budućnosti Beograda?
Jeste, imao i podršku i zastupali smo ga kao da on zastupa u našem radu, smo bili svi komplet.
Mnogi javne ličnosti su prisustvovale premijeri filma, među njima i glumac i novopečeni upravnik Nacionalnog teatra Svetislav Bule Goncić.
Branko Pešić je vezan za Beograd moje mladosti, mislim, definitivno, između ostalo je tako. Ali me vezuje za mnogo širi jedan aspekt, pošto je to toliko veliko ime i toliko stvari uradio koje se kroz mnogo godina kasnije u stvari čitaju. I njegovi strateški potezi su u stvari najbolji potezi, osnova i fundament za nešto što se danas događa. Beograd je slobodarski grad i sve ono što je on uradio kao jedan od najpraktičnijih, najvoljenijih možda gradonačelnika, je sve ono što mi danas živimo i što je na neki način legat za našu decu. I zato ja smatram to velika čast.
Beograđanke i beograđani koji su gledali film shvatili su koje osobine treba da ima dobar gradonačelnik glavnog grada, a sve to krasilo Branka Pešića, kaže fotograf Nebojša Babić.
Beograd kakav želimo da bude, to je Branko Pešić. On je postao te temelje urbanog grada i dao primer svima, zadatak, što kažu klinci ovaj, u žargonu, šta i na koji način treba razmišljati 10, 20, 30 godina, 50, već koliko godina napred. Mislim da ovaj film pokazuje tu njegovu mogućnost da praktično predvidi potrebe Beograda, da predvidi koji potencijal nosi Beograd i ne samo Beograd, nego da kažem prestonica jedne velike zemlje.
Ivan Stanković, marketinški stručnjak, podsjetio se svog detinjstva i toga šta je u to vreme značilo ime Branka Pešića.
Pa s obzirom da je Branko Pešić bio gradonačelnik kad sam ja bio mali, kad se sećam se da je bio kultna osoba i da je se poistovetio sa gradom. Znači kada Branko Pešić nešto obeća, to je završeno. Tako da Branko Pešić je bio ostao legendarni, ali znam da je bilo Branko Pešić van institucionalno, van politički lik.
Dokumentarni film Gradonačelnik od ponedeljka će se naći na redovnom bioskopskom repertuaru.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra.
Ya me he encontrado.
U centru sportskih vesti danas je boks, da li sam u pravu, to će reći Miloš Panić koji je pored mene.
Upravo tako, Ana, u pravu si. Danas se nastavlja svjetsko prvenstvo u boksu koje se održava u našoj Štark areni. Srbiju će petog dana takmičenja predstavljati četiri boksera. Prvi će u ring Tamir Galanov u kategoriji do 54 kg protiv Uzbekistanca Šakobdina Zoirova u prvom kolu takmičenja. Zatim će svoj put u drugom kolu nastaviti Sadam Magomedov u kategoriji do 92 kg protiv Brazilca Abnera Teixeira da Silve, koji će na scenu u okviru prve sesije sada od 13 časova u meču pod rednim brojem 8. U večernjoj sesiji od 18 časova u petom meču po redu nastupit će naša mlada zvezda Semi Zaličić u kategoriji do 60 kg protiv predstavnika Laosa Valtera Upatana. Program će završiti naš Jaylan Toskić u drugom kolu kategorije do 71 kg protiv ruskog boksera Vadima Musaeva. Juče su naši bokseri zabeležili dve pobede i jedan poraz, slavili su kapiten naše reprezentacije Vladan Babić i Vahida Basov, dok je Veljko Gligorić poražen. Inače, svetsko prvenstvo u olimpijskom boksu traje do 6. novembra, a naši slušalci će svakog dana moći da isprate dešavanja iz Štark arene. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć od Armanija u Milanu sa 79-62 u sedmom kolu Evrolige. Najefikasniji u redovima naše kluba bili su Luka Mitrović i Ognjen Dobrić sa 17 i 13 poena. Ipak Crvena zvezda se sada nalazi na 15. mesto Evrolige sa dve pobede i pet poraza, dok je Armani izbio na prvo mesto takmičenja sa skorom 6-1. Fudbaleri Partizana savladali su Metalac sa 3-1 u zaostalom meču petog kola Linglong Superlige Srbije i tako povećali prednost nad večitim rivalom. Sada crno-beli imaju 40 bodova i utakmicu više u odnosu na Crvenu zvezdu, koja je sakupila 32 boda i nalazi se na drugom mestu šampionata. A prelazimo na kuglanje. Naša muška i ženska reprezentacija Srbije nalaze se na svetskom prvenstvu u poljskom Tarnovu i obe su se plasirale u polufinala takmičenja. Muška kuglaška reprezentacija u četvrtfinalu pobedila Češku sa 6-2, aktualni šampioni sveta iz 2019. godine. Danas od 16 sati u polufinalu će se nadmetati sa reprezentacijom Austrije, a najprijatnije iznenađenje ovog prvenstva napravile su naše kuglašice, koje su u četvrtfinalu savladale favorizovanu Mađarsku sa 6-2. One će se u borbi za finale sastati sa Češkom takođe danas od 16 sati. A srpski as Bogdan Bogdanović odigrao je solidan meč u Vašingtonu, ali njegova odlična igra nije sačuvala Atlantu od poraza na gostovanju. Domaćini su nastavili pobednički niz i slavili i u četvrtom meču sa 122-111, a Bogdan je postigao 14 poena uz 6 skokova i 4 asistencije u porazu svog tima. Toliko o sportu u ovom izdanju.
Hvala najlepše, sportske vesti doneo vam je Miloš Panić. Što se tiče magazina na prvom, ovo bi bilo sve. Sa vama su od 10 sati bili Žarko Bovan, Ivan Petrović, Vesna Gemović, Nikoleta Dojčinović i ja, Ana Tomašević. Naravno, vi i dalje ostanite uz prvi program Radio Beograda.